Garbėjus į Kristų, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis šiandien viešpatės balso Vilnius bendruomenės nariai Karolis,
Marija,
Marek.
Ir šiandien, kaip visada, kalbėsime apie Sekmadienio Evangeliją ir Mariją, ar galėtum perskaityti mums ištrauką.
Iš Evangelijos pagal Luką, 12 skyriaus, 32, 48 eilutės. Nebijok mažoji kaimene. Jūsų tėvas panorėjo atiduoti jums karalystę. Išparduokite savo turtą ir išdalykite jį išmaldai. Įsitaisykite savo piniginių, kurios nesusidėvi. Kraukite nenykstantį lobį danguje, kur joks vagis neprieis ir kandys nesuės. Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis. Tebūnie jūsų strėnos sujuostas ir žiburiai uždegti. Jūs būkite panašus į žmonės, kurie laukia savo šeimininko, grįžtančio iš vestuvių, kad kai tik jis parvyks ir pasibels, to jau atidarytų. Laimingi tarnai, kuriuos sugrįžę šeimininkas ras budinčius. Iš tiesų sakau jums, jis susijuos, susodins juos prie stalo ir eidamas aplinkui patarnaus jiems. Jeigu jis sugrįžtų antrosios ar trečiosios nakties sargybos metu, ir rastų jos budinčius, laimingi jie. Įsidėmėkite, jei šeimininkas žinotų, kurią valandą ateis vagis, neleistų jam įsilaužti į savo namus. Ir jūs būkite pasirengę, nes žmogaus sūnus ateis, kai nesitikėsite. Tuomet Petras paklausė, viešpatė, ar šį palyginimą pasakei tik mums ar visiems? Viešpas atsakė, kas yra tas ištikimas ir sumanus užvaizdas, kurį šeimininkas paskirbs vadovauti šeimynai ir deramų laiku ją maitinti. Laimingas tarnas, kurį sugrįžęs šeimininkas ras taip darant. Sakau jums tiesą, jis paskirs įvaldyti visų savo turtų. Bet jeigu anas tarnas pasakys pats savo, mano šeimininkas neskuba grįžti ir jums mušti tarnus bei tarnaitės, valgyti, gerti ir girtokliauti, tai to tarno šeimininkas sugrįž vieną gražią dieną, kai jis nelaukia, ir tokią valandą, kurią jis nėnėm manyti nemano. Jis žiauriai nubaus, jį ir jam teks neištikimųjų likimas. Tarnas, kuris žino savo šeimininko valią, bet nieko neparuošia ir pagal jo valią nedaro, bus smarkiai nuplaktas, o kuris nežino šeimininko valios, kad ir baustinai pasielgęs bus mažai plakamas. Iš kiekvieno, kuriam daug duota, bus daug pareikalauta, ir kam daug patikėta, iš to bus daug ir išieškota.
Turime labai išsamę Evangelijos ištrauką šito sekmadienio ir kažkaip norėtųsi pradėti nuo pat pradžios šitos ištraukos ir kažkaip mane labai palietė tai, kad yra, sakoma, nebijok mažoji kaimene. Jūsų tėvas panorėjo atiduoti jums karalystę. Tai kažkaip apie tai visų pirma, kad mes esame tą kaimenę, kad mes esame tikintis, bet apie tai, kad irgi Jėzus vadina Dievą, mūsų tėvu. Ir kažkaip man tai labai susiję su tuo, kad mes esame Dievo vaikai, kad čia irgi yra apie tą Dievo vaikų, kaip sūnaus ar dukros, Dievo vaikų tapatybę, kurią kiekvienas iš mūsų turime, bet neretai mes apie ją užmirštame arba kažkur pametame, galbūt pakeliui arba kiti dalykai užgožia šitą dalyką ir tarsi šitą ištrauką, šitą evangeliją iš tikrųjų mums nuo pat pirmos eilutės primena apie tai, kad mes turime dangišką tėvą, kad Dievas nėra kažkas tolimas mums, kad jisai nėra kažkas, kas sėdi ir nori mus nubausti, ar kažkoks yra piktas, o kad jisai yra mūsų tėvas, jisai yra mylintis tėvas, pas kurį taip iš tikrųjų mes galime ateiti ir prašyti viso to, ko mes turime savo širdyje. Ir čia kaip yra irgi pasakyti, kad jūsų tėvas panorėjo atiduoti jums karalystę. Tai iš tikrųjų apie tai, kad mes esame karaliaus vaikai, mes esame Dievo vaikai, kuriam priklauso visas pasaulis. Visas pasaulis, visas turtas, visa tai, kas vyksta, priklauso Dievui. Ir Dievas turi virš to galį. Ir kažkaip man labai prisimni irgi toks palyginimas, tokia istorija, kurią kažkada girdėjau apie karalių, ir apie sūnų karaliaus, ir apie tai, kad sūnus nežinojo apie tai, kad jisai yra, kad jo tėvas yra karalius. Ir jisai tiesiog buvo valkata, jisai vaikščiojo po gatves, mėgojo gatvėse, valgė iš šiukšliadėžių. Ir jisai vieną dieną sužinojo, kad karalius yra jo tėvas ir karalius jį pasikvietė pas save, davė naujus drabužius, pristatė visiems tarnams, kad tai yra jo sūnus ir jisai irgi kartu valdys šitą karalystę, bet jisai dėl savo įpročio ir pripratimo gyventi gatvėse, kai būdavo laiką, jisai pabėgdavo iš turumų ir eidavo valkatauti ir vaikščiojo nuo šiukšliadėžės iki šiukšliadėžės. Ir neretai tai būna irgi apie mus. Mes tarsi žinome, kad mes turime dangišką tėvą danguje, kad mes turime Dievą, kuris yra karalius, mes turime Dievą, kuris yra visagalis, mes turime Dievą, kuris gali ateiti bet kokią situaciją ir perkeisti ją. Ir tuo labiau jisai duoda mums galę, būnant Dievo vaikais. Ir mes dažnai apie tai užmirštame ir jaučiamės kaip našlaičiai, kai ateina kažkokia problema ar bėda, mes nesielgiam kaip karaliaus, dukros ar sūnus, o mes elgiamės iš tikrųjų kaip tokie benamiai, tiesiog gyvenantis gatvėje, kurie nežino, ką daryti, atsitiko kažkas, nežino pas ką kreiptis, o reikia tiesiog eiti pas karalių. Reikia eiti pas karalių ir sakyti pas savo tėvą, kuris yra danguje, kuris mūsų laukia ir sakyti, tėvelė, žiūrėk, ištiko bėda, šičia reikia man tavo pagalbos. Ir Dievas yra tas, kuris yra artimas mums, kuris yra artimas žmogui, jis yra tas, kuris atėjo į žemę, kuris numirė ant kryžiaus, kuris irgi tapo žmogumi, jis yra artimas žmogui. Ir iš tikrųjų, man tai yra apie tokį irgi kvietimą ir priminimą apie tai, kad mes esame Dievo vaikai ir priminimą, kad visada ir bet kur, kai reikia, galime eiti ir kviesti į mūsų dangišką tėvą pagalbos, bet irgi ne tik pagalbos prašyti, o ir šiaip nueiti su juo pasikalbėti, leisti laiką, melstis.
Aš kažkaip labai norėčiau paantrinti Karoliui, nes iš visos Evangelijos man labiausiai gal ir kalba šios eilutės, šį eilutę. Ir kažkaip taip norisi grįžti tą žvilgsnį į tą dangaus karalystę, kurią tėvas mums pažadėjo, kurią Dievas tėvas mums dovanoja. Ir kažkaip man net norisi netgi klausti galbūt jūsų, ar jūs gyvenate tuo džiaugsmu, tuo dangišku džiaugsmu jau čia žemėje. Nes iš tikrųjų mano asmeniškai pačios suvokimas tikrai buvo toks, kad iš pradžių į Dievą žiūrėjau kaip į tą, kur nu, vat, reikia eiti arba pasiskūsti, vat, pasakyti, išlieti savo širdį, vat, atnešti skausmus arba paprašyti, kad nu, tarsi tie skausmai būtų paimti ir viskas taip susidėdavo iš tokių vat, kažkokių liūdnų, sunkių vat, situacijų ir tada ateidavau pas Dievą. Bet jau kiek vėliau, kai jau tikėjime pradėjau aukti, tai atsirado ir tas gilesnis santykis su Dievu ir kažkaip ir skaitant šventą raštą ir žvelgiant į tai, ką Jėzus sako, čia yra irgi kitoj eilutėje Evangelijoje, parašyta Luko Evangelijoje, kur Jėzus aiškino, kad Dievo karalystė ateina nepastebimai ir niekas nepasakys, štai ji čia arba ten, nes Dievo karalystė jau yra tarp jūsų. Taip pats Jėzus sako, kad Dievo karalystė jau yra čia žemėje kartu su mumis ir mes iš tikrųjų galime gyventi džiaugsmu, mes galime gyventi viltimi, mes galime gyventi meilę, vienybę, romumu ir mes galime patirti jau šiandien, dabar tą tuos vaisius dangaus karalystės, į kuriuos Dievas mus kviečia. Ir mums kaip krikščionims, mūsų tikslas yra pasiekti dangaus karalystę, mūsų tikslas yra amžinieji namai, o amžinieji namai ir yra dangaus karalystėje. Ir man tai yra be galo didelis turtas žinoti, kad aš kaip Dievo dukra galiu jau šiandien sėsti prie stalo kartu su Kristumi ir valgyti tai, tas vaišas, kurias jisai duoda. Ir man dėl to labai džiaugiasi širdis, kad bažnyčia nėra tik apie skausmą, apie kančią, apie aukojimąsi, bet kad jis susideda taip ir iš šitų dalykų, bet jis susideda taip pat ir iš to džiaugsmo meilės ir kad mes galime iš tikrųjų būti tie džiaugsmingi katalikai, džiaugsmingi nešantys viltį, šviesą ir būti tą pasaulio druska.
O toliau Evangelijoje skaitome apie turtą, apie tai, kad yra svarbu dalintis turtu ir kažkaip, kai aš skaičiau irgi šitos du sakinius, kur Jėzus sako, išparduokite savo turtą ir išdalykite jį išmaldai. Įsitaisykite savo pinigų, kuriuos nenusidėvi. Kraukite nenykstantį lobį danguje, kur joks vagys neprieis ir kandys nesuės. Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis. Tai kažkaip mane labai palietė tą vietą apie išpardavimą savo turto. Tai aišku, mes manau, neturime dabar visi parduoti savo namų, būtų, automobilio ir išdalinti, nors tai nebūtų blogai. Bet irgi yra kalbame apie, manau, mūsų širdies nuostatą. Apie tai, kas yra mūsų širdyje, ar taip kaip toliau yra parašyta, kur jūsų lobis, ten yra jūsų širdis. Ir man patinka va toks palyginimas, kurį kažkada girdėjau, kad net kai patiriame atsivertimą, kai gyvename su Dievu, kai vaikštome į bažnyčią, kai meldžiamės, tai paskutinė vietoj atsivertimas ateina į mūsų piniginę. Tai yra ta vieta, kuri sunkiausiai atsiverčia, nes atrodo, Dievas visur gali ateiti, bet kas liečia pinigų, tai oi Dieve, čia jau nesikiš, čia mano pinigai, aš uždirbu, turiu, čia mano ir tarsi atsivertimas paskutinį vietą ateina į mūsų piniginę. O pinigai tai yra lobis, tai yra tai, ko siekia širdis, tai yra irgi pagunda, godumas turėti tiesiog daug pinigų, turėti daug turto. Ir Jėzus apie tai perspėja, kad kur jūsų lobis, ten jūsų širdis, kad pagal tai, kur yra, ką nešiojame savo širdyje, ko siekiam, ko trokštam, kad taip iš tikrųjų tai yra vieta, kur yra mūsų lobis, kas yra mums svarbiausia ta akimirka mūsų gyvenime. Ir kažkaip man tai labai susiję su to, kad taip nėra tai turtingi žmonės, kažkaip nesinori irgi vardinti vardais, pavardėmis, nes nesam tam, kad čia apkalbinėti jos, bet neretai turtingi žmonės, jie nėra iš tiesų laimingi ir dažnai tie žmonės būna turintis depresijos arba turintis priklausomybių, priklausomi nuo alkoholio ar narkotikų ar kitų dalykų. Ir taip atrodo, kai paklausi kažkino ir neretai susiduri su to, kad žmonės nori būti turtingi. O tie, kurie yra turtingi, jie tai pasiekia, bet jie vis tiek nėra laimingi. Jie tai tarsi pasiekia, bet tai neduoda džiaugsmo, tai neduoda širdies ramybės. Ir tai duoda tik dar daugiau pagundų. Ir aš nenoriu šitoj vietoj pasakyti, kad nėra turtingų žmonių, kurie yra tikintis, nes tikrai yra tokių žmonių, kurie dalinasi, kurie padeda, kurie turi tą turtą, bet tas turtas nėra tarsi jų lobis, kur širdis yra prisirišus ir jie yra godus tame, kad jie nenori paleisti, nenori dalintis, bet tai yra pagunda. Ir iš tikrųjų žinome ne vieną tokį asmenį, kuris yra turtingas, bet nėra laimingas. Ir tada labai svarbu atpažinti širdyje, kas iš tiesų teikia mums džiaugsmą. O iš tiesų džiaugsmą ir širdies ramybę duoda Dievas, santykis su Dievu. Duoda šventoji dvasia, kurią galime kviesti bet kokioje situacijoje.
O man kažkaip šitą eilutę kalba, kad kur jūsų lobis, ten jūsų širdis, tai man iš karto kažkaip grįžta prisiminimai, gal nu va tą kelionę ir mano asmeninė patirtis, kaip aš ėjau vat, tuo keliu, kad aš galėjau patirti, kad iš tikrųjų dangaus karalystė, kad pats Dievas yra mano lobis. Nes tai savaime neateina, tai nenutinka tiesiog vat, atsibudai vieną rytą ir viskas. Mano, aš viskas, man nebereikia pasaulio turtų, man daugiau nieko nereikia, tik Dievo man užtenka. Ir kažkaip tai yra kelionė, tai yra procesas, tai yra kiekvienos dienos pasirinkimas, kiekvienos dienos žingsniai, kuriuos turėjau daryti. Ir tai tikrai nebuvo lengva kelionė, aš pasakyčiau, nes tai yra tam tikra auka, kurią aš turiu tarsi aukoti, tai yra tam tikri dalykai, kur aš turiu atsižadėti. Ir kartais tikrai norisi, nežinau, ten išleisti savo visus pinigus ant rūbų ir tiesiog būti laimingai ir pasisotinti tokiais dalykais ir užsipildyti save tuo. Ir tai yra kelionė eiti ir mokintis to nedaryti, eiti ir kažkaip kreipti savo žvilgsnį į dvasinius dalykus, į tą dangaus turtą. Ir aš atsimenu irgi tą laiką, kai aš išvykau iš Lietuvos, gyvenau užsienyje ir man buvo labai sunku, tikrai pirmi keli mėnesiai man buvo tokie sunkus, nes tai yra nauja šalis, skirtinga kalba, skirtingos tradicijos, neturėjau draugų tenai ir ta prasme atrodo viskas taip sunku ir tas ilgesys namų ir atrodo tai ką aš čia veikiu ir visą ką aš turėjau Kristų, aš turėjau jį šalia savęs ir aš tiesiog mokinausi, kad man iš tikrųjų užtektų Dievo, kad man būtų gana tik Dievo, kad aš pasisotinčiau ne žmonių dėmesiu, kad aš neužkiščiau savęs, kad man reikia būtinai turėti draugų, kad man reikia, kad mane pastebėtų, kad aš gaučiau tą dėmesį, kad, nežinau, kažkaip išmokau, kad aš neturiu remtis į žmonės, kad aš galėčiau apskritai būti, kad mano pamatas yra Kristus ir tai buvo skaudžios patirtis, bet tos patirtis mane formavo ir aš be galo džiaugiuosi tuo laiku, kurį galėjau eiti su Kristumi, kad aš suprasčiau ir žinočiau, kad pasitikėjimas ateina ne iš žmonių, bet iš Dievo ir kad apsauga, kad paguoda ir pastiprinimas siunčia Dievas, ne žmogus. Dievas veikia per žmonės, Dievas gali tai pastiprinti per žmonės, jis per aplinkybės veikia, bet viso ko pamatas yra Kristus. Ir jis yra visoko centras. Ir aš priejau tokią vietą savo gyvenime, jau po kelių tada mėnesių, nu, galima sakyti po pusmečio, kai aš tiesiog meldžiausi savo kambaryje ir man buvo tokia ramybė ir taip gera širdyje ir aš tiesiog sakiau viešpačiu, jog ten, kur tavo artumas, ten yra mano namai. Ir tai buvo mano malda ir aš taip kartojau jam, kad ir aš palikdavau savo kambarį, eidavau darbą ir aš jaučiuosi gerai, nes Dievo artumas yra su manimi. Aš einu į darbą, man gera. Aš einu į bendruomenę susitikimą, man gera. Aš važiuoju autobuse, man yra gera, nes Dievo artumas yra su manimi, o kurio artumas yra mano namai. Ir tas lobis, tas, nu, vat, nežinau, mano širdis tiesiog įsišaknyjo tada į Dievą. Ir mano pozicijos jau niekas negalėjo pakeisti tada.
Ir labai stipru apie tai, kad tu daliniesi, kad galime pažvelgti iš tos pusės, kad tu ir pasakoji apie tą tarsi perkeitimą, kai mes suvokiame, patiriame tai, kad mes esame Dievo vaikai, kad iš tiesų tai, ką siekiame, tarsi to žemiškų dalykų, to turto, ir kai mes patiriame, kad mes esame Dievo vaikai, tai tarsi perkeičia mūsų žvilgsnį ir mūsų matymą, nes kažkaip irgi atėjo į mintį tas pats šventas Augustinas, kuris vat, buvo turtingas ir irgi gyveno tokį, turėjo jaunystę, kur mėgdavo pašėlioti, ar tas pats šventas Ignacas, bet jie patapo šventi, nes kur buvo raktas, nes jie atrado tai, kad jie yra Dievo vaikai. Ir kažkaip man irgi prisimena istoriją apie aktorių, kuri daugelį žino apie Anthony Hopkinsą ir kad jisai irgi turėjo problemų, jisai turėjo problemų su alkoholizmu ir vieną dieną prie jo paklausė tiesiog kažkokia moteris, kuri paklausė jo, kodėl tiesiog nepabandysi pasitikėti Dievu. Ir jisai atsivertė ir jisai irgi va tas įvyko perkeitimas iš to dugno, iš to sunkumo, kad jisai yra Dievo vaikas, jisai yra Dievo sūnus. Ir tas suvokimas jisai perkeičia matymą. Ir labai gražiai yra Šventosios Faustinos irgi žodžiai, kur jinai sako, nesuprantu, kaip galima nepasitikėti tuo, kuris visa gali. Su juo viskas, be jo nieko. Kad iš tikrųjų, kai mes Dievu pasitikime, Dievas viską gali. Ir mums tai reikia jo pasitikėti. Kaip ta moteris, kuri paklausė Anthony Hopkinsono, o kodėl tu tiesiog nepabandysi pasitikėti? Ir aš manau, kiekvienas iš mūsų turime sričių, kuriuose mums reikia pasitikėjimo Dievu. Kiekvienas einam per kažkokius išbandymus, sunkumus, per kažkokias situacijas ir o kodėl nepabandžius įsileisti Dievą į šitą vietą ir pabandyti pasitikėti Juo.
Taip, ir aš kažkaip dar irgi gal noriu atliepti, kad visada yra tik tai du keliai, nėra trečio kelio, yra du keliai, arba Dievas, arba, nu, be Dievo. Ir kažkaip man tai kažkaip kalba irgi apie tai, kad jeigu aš būčiau, nu, vat, kai tada vyko tos situacijos su manimi, kai aš, nu, man buvo tikrai sunku tada užsienyje gyventi, ir aš galėjau kaltinti Dievą, ir aš galėjau sakyti, va, tai tu mane čia atsiuntėjai, tai dabar čia man blogai, tai dabar man čia nesiseka, tai dabar aš neturiu čia draugų. Ir aš galėjau, nu, vat, pasirinkti tą kelią kaltinimo, murmėjimo, nu, vat, tokio savęs gailėjimo, to buvimo aukos vaidmenį. Ir aišku, būdavo tokių akimirkų, kai aš tiesiog verkdavau atsigulus kambarį, bet vis tiek, ta prasme, yra tas kelias, kai supranti, kad kaip ir šventajame rašte yra parašyta, kad galbūt dabar tu nesupranti, ką aš darau, bet vėliau tu suprasi. Ir aš tiesiog šlovindavau Dievą. Aš pasirinkau kelią šlovinti, aš gėdodavau, aš šlovindavau, aš vis tiek eidavau pas jį. Aš klaupdavau ant kelių, man būdavo sunku, man tekėdavo ašaros, bet aš vis tiek sakydavau Dievę, aš pasitikiu, aš žinau, kad tu manęs čia nori. Ir aš tiesiog eidavau toliau ir kai aš pagaliau pradėjau matyti tuos vaisius, tų maldų, kurios buvo tikrai sunkios, aš tiesiog, nu, tikrai labai džiaugiuosi šitą patirtimi. Ir tiesiog norisi gal netgi drąsinti ir raginti visus tuos, kurie gal eina per sunkumus kažkokius, kad gal atrodo irgi kažko nesuprantat, bet visame kame yra prasmė. Ir Dievas visada rūpinasi, jis niekada nepalieka ir jis visada atlygina šimteriopai. Ir jisai yra ištikimas. Ir jeigu mes esame jam ištikimi, jisai yra mums ištikimas taip pat.
Ir kažkaip norisi irgi papildyti, nes prisiminę aš kažkada šį čia radijoje esu jau dalinęsis ta istorija, bet pačioj pradžioj savo atsivertimu buvo tokia akimirka, kad neatsimno kaip tiksliai, bet tiesiog, kad atėjo mintis, kodėl nepabandžius pasitikėti Jėzumi. Ir aš taip įtartinai, kadangi žmonės mane nekartai yra nuvylę, aš buvau įsitikinęs, kad Jėzus, jeigu jo pasitikėsiu, jis tikrai nuvils. Nu, bet galvoju, kas man trukdo surizikuoti ir tiesiog pabandysiu ir sakysiu, nu va Jėzau, visgi nuvilė ir tu. Ir aš atsimenu, kad kažkokią situaciją jam pavedžiau tiesiog maldoje ir tarsi, nu vat, Jėzau, kviečiu tave į šitą situaciją. Ir atsimenu, kad tiesiog protų buvo sprendimas A arba sprendimas B. Nei vienas, nei antras nelabai geras, bet tiesiog kito sprendimo varianto logiškai įmant nėra. Ir aš atsimenu, kad tiesiog atėjo sprendimo variantas C, D ar dar kažkoks kitas, kurio net logiškai negalėjo būti, nes tiek sutapimų į vieną vietą sutapo, kur tai nebegali būti sutapimas, nes negali tik skirtingų dalykų sutapti. Ir aš tada sakiau, gerai, Jėzau, vieną kartą pavyko, nu, bet antrą kartą pabandysiu pasitikėti, bet mintise galvoju, nors Jėzus ir mūsų mintis girdi, bet galvoju, nu, Jėzau, tu tikrai nuvilsi. Ir aš atsimenu, kad ties 8 ar 9 kartų mane paėmė tokią gėdą, kad tiek kartų aš vis atnešdavau kažkokią situaciją Jėzui, aš atiduodavau jam, aš jo pasitikėdavau ir aš galėjau matyti, kad Jėzus iš tikrųjų nenuvelia, kad jis yra ištikimas draugas, kad jis yra visada šalia. O aš vis tarsi tikojau ir laukiau, kada Jėzus nuvils. Ir aš atsimenu, kad tada įvyko manyje tas lūžis, kur man pasidarė gėda ir aš atėjau melstis, atsiprašyti Jėzus, nes supratau, kad Jėzus nėra tas, kuris nori nuvilti, jisai nėra tas, kuris nori pakenkti. Ir atsimenu, kad tada labai stipriai pasikeitė mano santykis su Dievu, su Jėzumi, nes aš supratau, kad Dievas yra mylintis Dievas ir jisai trokšta kiekvienam iš mūsų gėrio, gerų dalykų, nepasiant, kad mes galbūt būtent tą akimirką to negalim pamatyti.
Tai tęsiant pokalbį apie šitą eilutę, irgi būtų galima ir truputėlį sustoti toj vietoj ir pasvalstyti, yra, o kas yra tas turtas danguje. Mes daug šnekėjom apie išdalinti savo turtą ir kad neprisirišti prie tų žemiškų vertybių, tuo pačiu yra tas momentas, kad krauti turtus danguje. Ir kągi tai reiškia, kas tai per turtai. Ir man patiko vienas toks komentaras, kad turtai danguje yra tiesiog geri darbai. Ir kai Jėzus pradės rinkti mūsų turtus, kad surinkti juos suskaičiuoti, tai jisai eis pas kitus žmonės ir jie bus išdalinti. Tiesiog eis pas vieną žmogų, o čia tavo turto gabaliukas, eis pas kitą, o čia tavo turto gabaliukas. Ir kad tai yra apie tai, kad yra kad mūsų visų geri darbai ir tas yra susijęs su turtų dalinimu, taip mes neprisirešam prie jo ir kaip ir matom žmogų bėdoje ir pasidalinam tuo. Tuo pačiu šitoje vietoje yra labai, manau, laikas pereiti dar truputėlį prie kitos eilutės, kur yra parašyta, kad tebūnie jūsų strienos sujuostos ir žiburiai uždegti. Tai irgi labai šneka apie tą patį, nes kodėl reikia, kad būtų strienos sujuostos? Tai yra kaip ir ženklas ir pasiruošimas darbui. Nes tais laikais žmonės vaikščiodavo labai ilgais drabužiais ir dirbti arba eiti arba netgi bėgti buvo labai nepatogu ir su jos tos strienos jos visada būdavo tuo momentu, kai tiesiog reikėdavo pakelti drabužių prieš kažkokią tai veiklą, nes jis truktydavo ir tas buvimas su jos tom strienomis tai yra taip ir toks ir simbolinis būdas ir nu, parodymas, kad aš esu pasirengęs veikti, kad aš esu pasirengęs patarnauti kitam žmogui. Ir tie žiburiai, tas žiburys irgi yra toks simbolinis pasakymas Jėzaus, kad apskritai žiburys yra toje vietoje, kur yra tamsu, pavyzdžiui, arba naktį, taip jisai mums diena nereikalingas. O naktis yra irgi ta vieta, tas laikas, tas tarpas, kai mes tarsi norime užmigti, kai kamuoja jau nuovargis ir po visos dienos norisi kaip ir užsnūsti. Ir tas žiburys irgi yra tas toks simbolis, kad visada būk pasiruošęs, netgi naktį, netgi kai jau ateina nuovargis, kad vis tiek turėk tas strienas užjuostas ir būk pasiruošęs, kad stebėk, kur yra tie žmonės, kuriems reikia pagalbos. Kad ta šviesa, kurią tu laikai, yra taip tarsi įrankis neužmigtinas. Įjungų šviesą, tai iš tikrųjų yra sunku užmigti. Ir tuo pačiu irgi šitoj vietoj man labai irgi yra apie tai, kad tiek šviesa, kaip ir sakiau, yra reikalinga ten, kur yra tamsu. Tai mes dieną neuždegam žiburių, tai kad ypatingai man šneka apie tai, kad būti pasiruošti padėti tiem, kurie yra tamsybėje. Kad ta šviesa, Jėzus yra kažkada irgi pasakęs, jūs esate pasaulio šviesa ir tai yra apie tai. Ir man šitoje vietoje irgi prisimenė tą tokią situaciją iš senesnių laikų, kai kartais, kai dar nebuvo navigacijų arba dar kažko, tai laivai, kai jie buvo naktį pasiklydę, tai jie turėjo vieną kelią grįžti namo, tai yra švyturys degant į šviesą ir jie tokiu būdu galėdavo grįžti namo ir čia yra apie tą patį. Taip, bet tarsi mes galėtume būti tais pasiruošęsiais tarnauti su žiburiukų, kurie rodytų žmonėms čia šviesa, čia ateikit, čia yra Dievas. Ir aš irgi prisiminiau, žiburys yra irgi panaudotas irgi kitame palyginime, kur buvo 10 moterų, kurios išėjo irgi atsitiktinai laukti sutuoktinio iš vestuvių, vėlgi vestuvės, vėlgi žiburys, labai panašias istorijos. Ir toje istorijoje yra vienas irgi svarbus dalykas, kad žiburio kūras yra aliejus. Taip, žiburiai dega, nes deginamas aliejus. O aliejus yra kaip ir šventosios dvasios simbolis, tai Na, man piešiasi toks paveikslas, kaip žmogaus, kuris yra pasiruošęs visą laiką patarnauti, neša šviesą, tai yra neša šventą dvasę ir skleidžia tą visą gėrį į pasaulį. Ir kad tai yra va, tie mūsų turtai ir tai yra kelias juos krauti.
Ir taip kažkaip irgi norisi gal taip iš tos gal praktinės irgi pusės, nes kartais atrodo, kad gerai, mes turime kiekvienas tą žibintą, o tai ką su jo daryti, kaip jį čia pripildyti. Ir tikrai dažnai būna taip, kad aš ir pati pasidedu tą žibintą tarsi po lovą, kad jisai nešviestų, kad, arba kad jisai šviestų, kada man patogu. Nes tikrai kartais būna, kad gal atsiduriu tokiose vietose, kur vat, sunku gal išpažinti tą tikėjimą drąsiai, arba sunku būti toje tamsoje tą šviesą, atnešti tą Kristaus šviesą. Ir, bet kaip ir Marekas sakė, jog tas aliejus simbolizuoja šventąją dvasę ir jeigu mes matome, kad mums nu, vat, trūksta dar tos drąsos arba pasitikėjimo arba nu, vat, kad ta šviesa jį tarsi merdi arba neužsidega, neužsikuria ir tai visa, ką mums reikia daryti, tai kviesti šventąją dvasę, nes ji yra tas aliejus, ji pripildys, ji uždegs, ji yra ta ugnis, kuri niekada neužgesta. Ir mes galime tiesiog savo žodžiais kviesti šventąją dvasę, kad jie ateitų, uždegtų, pripildytų mūsų širdis, mūsų protą, mintis, mūsų dieną ir kad visur, kur mes eitume, kad šventoji dvasė eitų prieki mūsų, kad ji eitų su mumis, kiekviename žingsnėje ji būtų su mumis.
Ir irgi apie tai, kad Markas dalinus ir toliau mums Evangelija sako, kad laimingi tarnai, kurios sugrįžė šeimininkas ras būdinčius apie tą budėjimą, laukimą, kad mes nežinome iš tikrųjų, kada Kristus ateis, bet irgi yra apie mūsų mirties valandą. Ir kažkaip man prisiminė praeito sekmadienio irgi Evangelija ištrauka, kur yra sakoma irgi apie tai, kad reikia krauti tą turtą danguje. Ir ten yra toks sakinys, o Dievas jam tarė, kvaili, dar šiąnakt bus pareikalauta tavo gyvybės. Kamgi atiteks, kas susikrovė? Taip yra tam, kas krauna turtus, bet nesirūpina tapti turtingas pas Dievą. Kad iš tikrųjų kartais susidarėme su to, kad nu vat, kai jau užsidirbsiu, kai būsiu turtingas ar pasensiu, vat tada tai jau įtikėsiu, eisiu iš pažinties, susitaikysiu su Dievu. Bet mūsų Evangelija sako apie tai, kad budėkite, kad jūs nežinote nei valandos, nei akimirkos, kada iš tikrųjų ateis Jėzus, kada mes susitiksime su Dievu ir kada bus ta akimirka iš tikrųjų. Dėl to svarbu yra kiekvieną dieną pradėti ir nugyventi su Dievu, apie tai, kad dalinos irgi Marija. Kviesti Dievą kiekvieną dieną, kviesti šventąją dvasę, kad ta diena būtų nugyventa su ją, ir ta diena būtų kupina šviesos, kad mes galėtume šviesti, kad ten, kur mes esame, galėtume tiesiog būti su Dievu ir nugyventi su Dievu.
Man šita Evangelijos vieta, šita truputį ilgesnė ištrauka, man irgi šneka apie tai, kad na, viską, ką mes pasakėm, tai iš tikrųjų yra nelengva užduotis, nes na, pradėkim nuo to, na, yra parašyta, kad kai šeimininkas ateis iš vestuvių arba antros ar trečiosios nakties budėjimo laiku, tai tas antrasis ar trečiasis budėjimas tai yra po vidurnakčio iki paryčių. Bet irgi papildomai yra apie tai, kad vestuvės trukdavo tuo metu iki 7 dienų ir tai yra budėjimas, kur tu turi iki vėlumos, iki paryčių laukti, bet net nežinai kelintą dieną. Ir tai yra... Na, antrą dieną šeimininkas neatėjo, antrą neatėjo, šeštą neatėjo ir mes galime labai, na tai yra sunku išbūti tiek laiko ir galime pavargti ir labai dažnai irgi susidariam su tom situacijom, kad laukiam, kažkada nustojam laukti, taip kad irgi tai yra apie tą sunkumą ir šitoje vietoje irgi mane daug sustabdė minčių apie tą žodį, kur yra parašyta tarnas, nes aš žiūrėjau ir kitus vertimus, ir kitose vertimuose įvairiai vartoja, ir kai kuriuose akivaizdžiai yra parašyta, kad tai yra ne tarnas, o vergas. Ir tuo pačiu, na, kaip ten bebūtų, vergas nėra tas žmogus, kuris daro darbą, nes nori. Ir tai irgi tas pasufliravimas Jėzaus, kad tai visi darbai, geri darbai, tas laukimas, pasiruošimas, iš tikrųjų kartais reikia laukti ilgai. Ir tai irgi apie mūsų maldą, apie ką mes šnekėjom, kad eikite pas Dievą, neškite savo intencijas. Ir kartais tiek ilgai užtrunka, kad nustoja laukti. Ir apie tą sunkumą, ir kas yra gražu, vat, kas, apie ką toje užnekėsim, kad kas būna, kai mes galiausiai visgi sulaukiam šito laiko, kai tas šeimininkas visgi ateis. Ir man irgi toks vieną momentą labai keistas dalykas buvo, kai šeimininkas ateina iš vestuvių, jis pasibeldžia į duris. Tai yra šeimininkas, kuris grįžta namo. Galbūt tais laikais buvo kitokia kultūra ir panašiai, bet kas per šeimininkas prašo, kad jį įleistų? Aš atėjau namo. Čia mano namai nori ir įeino, o čia beldžiasi ir prašo. Netgi tai yra toks irgi Dievo paveikslas, kuris netgi atėjęs pas save į savo namus, jisai pasiprašo įleidžiamas ir vėliau iš vis įėjęs, iš vis įvyksta absoliučiai keistas dalykas, nes šeimininkas yra namuose, tai yra pats svarbiausias, o tarnai, vergai, tai yra patys mažiausiai reikšmingi ir tais laikais vergai buvo ant tiek nevertinami, kad netgi buvo atimama iš jų asmenybės teisė. Taip, tai yra, žmogus net neturėjo teisę į asmenybę, tiesiog visi vergai buvo vieno veido, niekas negalėjo ten, tiesiog nebuvo tarp jų skirtumo, net asmenybės teisė buvo atimta. Ir tokioj situacijai Jėzus pasako, kad Dievas yra tas šeimininkas, kuris staiga iš pačio svarbiausio žmogaus namuose, pavargęs po 7 dienų vestuvėse, nu, dar vynų išgėręs ir viso ko, įsivaizduojam, kokioj būsenoje jis atėjęs, susadina visus tos tarnus, kurie absoliučiai nieko nereiškia ir jiems patarnauja.
Ir toliau kažkaip mane labai lėti tą eilutę, kad iš tiesų jau tos paskutinės eilutės, kuri buvo parašyta, kad tarnas, kuris žino savo šeimininko valią, bet nieko neparošė ir pagal jo valią nedaro, bus smarkiai nuplaktas. O kuris nežino šeimininko valios, kad ir baustinai pasielgęs, bus mažai plakamas. Iš kiekvieno, kuriam daug duota, bus daug pareikalauti. Ir kam daug patikėta, iš to bus daug išieškoti. Ir kai perskaitė šitą eilutę, tai pirma mintis norisi, kad tik tai man nebūtų daug duota ir kad nebūtų daug patikėta, nes tada nebus daug pareikalauta. Bet iš tiesų giliai širdyje, kai aš nusileidžiu savo širdį, aš buvau, kad aš noriu, kad daug būtų patikėta, nes aš noriu nugyventi savo gyvenimą dėl Dievo. Bet iš tikrųjų čia yra labai parašyta tokie griežti žodžiai, čia nėra tokio gali pagalvoti, pasvarstyti, o galbūt kažką, kažkur. Čia yra labai aiškiai parašyta, kad tas, kuris nedaro pagal jo valią, pagal šeimininko, bus smarkiai nuplaktas. Kad tiesiog jį šeimininkas nubaus. Ir yra žmogiška ir normalu, man atrodo, kad nu, kiekvienas iš mūsų tikrai gauname kartais šventosios dvasios įkvėpimus, kažkokius paraginimus, į kuriuos mes neatsiliepiame, bet tai ir vėl yra apie širdies nuostatą. Ar aš noriu atsiliepti, bet aš esu silpnas, aš esu nuodėmingas ir kartais man nepavyksta, ar Dievas man patikėjo, apdovanojo, kviečia kažkur, bet aš tiesiog nenoriu to daryti, nenoriu, nes tingiu, nenoriu, nes galbūt yra kitos priežastys, bet aš galiu, bet to nedarau. Ir tada vat, yra tie griežti žodžiai, kurie vat, netaip pakviečia mus pasitemti ir susimastyti, gal visgi nuo šiandien pradėsiu daryti, nes nenoriu tarsi stotis prieš Dievą, prieš šeimininką. Ir yra tas, kad kartais mes lyginame su kitais ir manau, ta antra eilutė, vat, kuriam daug duota, bus daug pareikalauta ir kam daug patikėta, iš to bus daug išieškota, kad kartais mes lyginame su kitais žmonėmis, kur, nežinau, galbūt kaimynas, brolis, sesė, draugas ar praeivis gatvė, kur sako, nu, bet tai šitas nedaro, arba va šitas tai vogė iš parduotuvės, tai kodėl aš negaliu. Bet kiekvienam yra skirtingai duota ir mes turime elgtis ir gyventi taip, kiek mums yra duota. Mes nežinome to žmogaus gyvenimo, nežinome jo praeities, nežinome jo dabarties, nežinome to taško, kodėl jisai taip daro, kodėl jisai taip elgiasi ir kodėl jisai būtent čia ir dabar yra. O mūsų atsakomybė yra mums tinkamai elgtis, mums atsiliepti Dievui, mums eiti ir daryti tai, kad Dievas kiekvieną iš mūsų pakviečia.
Ir šitoj vietoj, šnekant apie Dievo valią, aš prisimenu vieną momentą, kai aš meldžiausi, kaip ir kiekvieną dieną Dievo mūsų malda, ten yra žodžiai, teisė tavo valia, kaip danguje, taip ir žemė. Ir aš prisimenu, kaip aš staiga sustojau besimeldžiant, nes staiga atėjo toks griežtas suvokimas, kad šiaip tai aš labai dažnai žinau, kai vaizdžiai žinau, kokia yra Dievo valia. Taip, nes kai mes dažnai meldžiamės, mes tos žodžius traktuojam kaip mūsų pasitikėjimą Dievų tiesia tavo valia, tai atiduodu tavo savo gyvenimą ir daryk su juo, ką nori, bet ne tik tai tai, nes kartais yra akivaizdu. Akivaizdi yra, mums aiškiai yra žinoma Dievo valia. Na, pavyzdžiui, turbūt niekas nesiginčys, kad Dievo valia yra, kad keliai būtų saugus ar žmonės nežūtų avarijai. Ir, na, irgi tai yra apie tai. Kartais Dievo valia yra akivaizdi. Ir, na, tai tada gal negviršį greičio tokia mintis irgi ateina, nes kaip ir mildėsi, tu ta malda ne tik prašymas, bet irgi ir įsipareigojimas. Nes jeigu aš meldžiu teisę tavo valia, bet konkrečiai žinau, kokia yra, tai na, truputėlį hipokritų jautiesi, kai žinai, meldėsi, prašai ir tada paspaudyt, kad greičiau važiuot. Tai irgi yra vat, apie tai, nes ne visada reikia ieškoti labai didelės ir paslaptingos Dievo valios mūsų gyvenimą, kad jis yra akivaizdi.
Ir turbūt šitą vietą vat, geras yra pabaiga jau mūsų laidos, tas kvietimas, pasiūlymas iš tikrųjų pradėti darbą nuo savęs, ne nuo kitų, o ieškoti Dievo valios. Ir žinant tą Dievo valią, kad tai nebūtų tik žodžiai, kur mes, vat, kaip Marikas irgi dalinosi, meldžiamės Tėve mūsų maldą, bet kad tegul ir mažai žingsnis, bet pradėtume įgyvendinti, daryti tos dalykus. Ir pačiai pabaigai norime už jūs, mėly Marijos radijo klausytojai, pasimelsti dar. Tai kviečiame jūs visus labai trumpai maldai. Tai vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Mes kviečiame tave šventoji dvasi, kad tu nužengtum, kad tu prisiliestum dabar prie kiekvieno klausytojo ir kad kiekvienas iš mūsų galėtų iš naujo patirti, jeigu tai buvo jau patyręs, jeigu dar nebuvo to patyręs, kad galėtų iš naujo pirmą kartą patirti, kad tu esi Dievo vaikas, kad tu esi Dievo dukra arba Dievo sūnus. Kiekvienas iš jūsų, kurie klausotės dabar mūsų, kurie esate kartu su mumis, mes meldžiame šventoje dvasioje, kad tu nužengtum pas kiekvieną iš jų ir jie galėtų tai patirti. Kad jie galėtų patirti dievišką meilę, kad tavo meilė išsilietų jų širdise, jų gyvenimuose, jų kūnuose, kur jeigu jie turi kažkokią lygą, kad tos lygos būtų pagydytos. Kad jie galėtų išgyventi ir patirti, kad jie iš tiesų ir iš tikrųjų yra dangiško tėvo sūnus ir dukros, kad jie yra karaliaus, sūnus ir dukros. Ir kad jie neturi jaustis ir būti kaip našlaičiai, kad neturi jaustis ir būti kaip benamiai, kurie nežino savo tapatybės, neturi savo namų, o kad iš tikrųjų mes turime dangišką tapatybę kiekvienas iš mūsų, kaip Dievo vaiko. Ir aš meldžiu, kad tu šventoj dvasia visą tai apreikštum kiekvienam iš mūsų ir kad nuo šiandien mūsų gyvenimai pradėtų keistis, kad mes pradėtume gyventi naujai, kad mes pradėtume atsiliepti tavo valiai, tavo įkvėpimams ir pradėtume vykdyti Tėvo valią šį čia žemėje. Mes to meldžiame per Kristų mūsų viešpatį.
Amen.
Su jumis buvo viešpatis Balso Vilnius bendruomenės nariai, Karolis,
Marija,
Marek,
sudie.